ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับวันแห่งความสุขนะครับวันนี้วันอังคารที่16ธันวาคมนะ16ธันวาคมนะครับเป็นวันที่หลายคนรอคอยใช่ไหมโดยเฉพาะคนไทยโอ้โหส่วนมากส่วนใหญ่เลยนะครับก็ยังไงผมก็บอกข่าวดีไปก็แล้วกันนะฮะข่าวดีนะฮะว่ายังมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับทุกเลยเขาเรียกว่ามีหลายจังหวัดเลยนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับข่าวดีเพื่อทุกคนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามรับฟังร่วมงานร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแล้วก็ของฝากของแจกในช่วงนี้นะครับวันนี้นะฮะก็คือ Planner Year ปี2026นะครับปฏิทินแล้วก็ Planner Year ปี2026ขนาด A5 นะฮะที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังครับปฏิทิน Planner Year มีนี่เราเตรียมไว้ให้แล้วกับคุณผู้ฟังนะที่รักของเรานะก็ติดต่อขอรับได้เลยขอรับกันเยอะๆขอรับกันไปนะเอาไปใช้นะฮะจะได้คิดถึงพวกเราด้วยก็โทรเข้ามานะครับ0806218722 0806218722คุณฟังครับวันนี้มีเรื่องราวของวันนี้เป็นวันกีฬาแห่งชาติด้วยนะแม่กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากลตะละเนี่ยผมก่อนทำไมผมร้องได้ก็ผมเป็นนักกีฬามาก่อนเมื่อก่อนผมก็เป็นนักกีฬานะผมก็ชอบเล่นกีฬานะครับแต่ช่วงนี้มันเล่นไม่ไหวแล้วจะไปเล่นกลัวเดี๋ยวจะไปลงไปล้มไปเตะแข่งกันเดี๋ยวกระดูกหักอะไรเงี้ยว่ากระดูกว่าอายุมากกลัวกระดูกเปาะกระดูกหักอะไรประมาณเนี้ยแต่อยากเล่นไหมอยากเล่นชอบเล่นฟุตบอลอยากเล่นอะไรลักบี้อ่ะคุณแหวนนี่เขาชอบลักบี้นะฮะเขาชอบคว้าลูกแล้วก็วิ่งไปอะไรประมาณนี้นะครับกีฬาลักบี้แต่ฟุตบอลนี่ใช้เท้าเตะนะครับเห็นไหมก็มีกีฬาหลายอย่างครับว่ายน้ำยิงปืนโอ้วิ่งกรีธานะฮะวิ่งเขาเรียกกรีธาเป็นนักวิ่งด้วยนะผมก็เป็นนักวิ่งมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้วันกีฬาแห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามรับฟังกันในรายละเอียดกันละกันสำหรับวันสำคัญวันนี้ก็ไปฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนครับจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าครับ
I'm here. ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาJIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMTสำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
อย่าลืมนะครับคุณฟังครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะฮะกับทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่ท่านต้องการสิ่งใดที่ท่านสนใจจะสอบถามต้องการได้รับเนี่ยนะครับโทรมาครับ0806218722นะครับวันนี้วันกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งตรงกับวันที่16นะครับธันวาคมของทุกปีก็มีวันนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จนี่แหละพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระชนกาธิเบศรนะฮะมหาราชเนี่ยนะครับซึ่งทรงชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4นะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ทำการส่งเสริมทางด้านกีฬาไทยด้วยดีเสมอมาเพราะตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬาและนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะครับยังทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแข็งแรงนะการกีฬาก็ยังเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยปรับปรุงในด้านความคิดและอุปนิสัยให้ประชาชนในชาติเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก็มีความสามัคคีต่อกันก็จึงเป็นที่มาของวันกีฬาแห่งชาตินะครับคุณฟังครับถ้าพูดถึงความเป็นมาเนี่ยโอ้โหก็คือโน้นเลยครับเมื่อวันที่16ธันวาคมพ.ศ.2510นะพระบาทเนี่ยสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรเนี่ยนะฮะก็ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ที่กรุงเทพแล้วก็ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยและนอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้วนะครับแบดมินตันก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์เนี่ยทรงโปรดปรานมากเช่นเดียวกันนะครับในหอประชุมวังจิตรลดาได้ปรับแต่งเป็นสนามแบดมินตันมาตรฐานส่วนมากพระองค์ก็จะทรงแบดมินตันในตอนเย็นแล้วก็วันศุกร์และก็เช้าวันอาทิตย์พระราชกรณียกิจของพระองค์ก็นี่แหละฮะทางด้านการกีฬานี้ก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกว่าพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและก็ทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัดด้วยดังนั้นนะฮะในการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่29ที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีเนี่ยโดยมีนายฮวนอันโตนิโอซามารันส์เนี่ยนะฮะประธานคณะโอลิมปิกสากลเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอีก87ประเทศก็ได้มีมติเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าถวายเหรียญดุษฎีกิติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากลก็คืออิสริยาภรณ์ โอลิมปิกชั้นสูงสุดนะครับก็คือเหรียญทองเนี่ยนะฮะแด่พระองค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2530ณสราดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกนะฮะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกชั้นสูงนะฮะสมควรที่นักกีฬาและประชาชนชาวไทยจะเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทอันเป็นโอกาสให้สามารถนำชื่อเสียงเนี่ยมาสู่ประเทศชาติและก็วงตระกูลนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระวิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับรัชกาลที่9นะที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทยเนี่ยนะฮะในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4และก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จึงมีมตินำเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบเมื่อวันที่15เมษายน2529กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะครับแม่จริงๆผมว่าน่าจะจัดกีฬาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะเพราะว่ามันงบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วบางคนก็ไปจัดกีฬาอันโน้นกีฬาอันนี้อะไรอันนั้นกระจอกกระแจ๊กอะไรประมาณเนี้ยคนก็ไม่ได้ร่วมกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นผมว่านะเสนอท่านอะไรนะเขาเรียกว่าทางเนี่ยการกีฬาเนี่ยนะครับน่าจะจัดทั่วประเทศไปเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวันกีฬาแห่งชาตินะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังบทเพลงจากทางรายการกันอีกหนึ่งบทเพลงครับ
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
ท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณฟังครับก็มาถึงช่วงที่2นะครับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่มีข้อคิดมีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงจากทางรายการไปนะครับวันนี้มีหัวข้อการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยโอ้โหหลายคนก็เป็นนักลงทุนใช่ไหมครับอยากจะไปลงทุนอยากจะไปลงทุนลงหุ้นอะไรประมาณนี้และเพื่อรอคอยผลตอบแทนที่จะได้กลับมานะแต่บางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังบางคนก็ขาดทุนบางคนก็เสมอทุนอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีมากมายหลากหลายนะฮะแต่พวกผมเองก็เป็นคนที่ไม่เคยไปทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ลงทุนก็คือลงทุนในเรื่องราวของพระเจ้านี่นะครับเพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดก็คือพระเจ้านะครับและแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพระองค์ได้แต่พระเยซูเนี่ยที่มาบังเกิดในโลกนี้นะฮะพระองค์มาจากสวรรค์นี่แหละพระเยซูทรงตรัสว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วก็พระธรรมตอนนี้นะครับก็ยังบอกเราอีกว่าสิ่งที่อยู่ภายในเรานั้นก็คือวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารกับพระองค์ได้ฉะนั้นวิญญาณของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในส่วนประกอบทั้ง3ส่วนในความเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะก็คือ1ร่างกาย2จิตใจรวมถึงความคิดนะสติปัญญาเหตุผลการตัดสินใจอารมณ์ด้วยนะฮะแล้วก็3ก็คือวิญญาณพอพูดถึงนี้เรื่องนี้นะผมก็ไปดูคลิปเมื่อวานไปดูคลิปของเจรตำรวจท่านหนึ่งนะเข้าไปตรวจโรงพักแถวร้อยเอ็ดหรือไงนี่แหละนะเขาก็ไปถามตำรวจนายหนึ่งบอกว่าร่างกายเรามีกี่ร่างกายนะตำรวจคนนี้ก็ตอบว่า32ร่างกายก็อาจจะท่านอาจจะลืมนะครับหรือว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเจอเจรตำรวจถามก็เลยตกใจร่างกายเรามีร่างกายเดียวแต่ว่าอวัยวะในร่างกายของเรามี32ส่วนใช่ไหม32ชิ้นนะครับคุณผู้ฟังครับนั้นก็เป็นที่สังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองเห็นด้วยเหตุนี้นะฮะมนุษย์จึงแข่งแย่งกันเพื่อที่จะครอบครองแสวงหาวัตถุสะสมเงินทองต้องมีครบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแม้กระทั่งอะไรนะรถตั้งแต่รถเล็กๆไปจนถึงรถใหญ่ๆนะเครื่องบินเรือยอทอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็อยากจะสะสมอยากจะเป็นเจ้าของหรือและสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงครับความอธรรมมันก็ได้แพร่กว้างออกไปทั้งสิ้นนะฮะก็เกิดจากความโลภในสิ่งที่มองเห็นได้นี่แหละนะฮะแต่พระเจ้าทรงเน้นย้ำให้เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนครับในโครสีบอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกหรือว่าเบื้องล่างและนอกจากนี้ยังมีคนกล่าวว่าไม่มีใครอยากลงทุนกับสิ่งที่อยู่ชั่วคราวนะทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับสิ่งที่จะอยู่เป็นนิรันดร์เป็นสิ่งที่แปลกแต่จริงนะครับว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คือการใช้เวลาเงินทองและก็แรงกายของเรานะทุ่มเทลงไปในสิ่งที่มองไม่เห็นคนมากมายในโลกนี้นะจึงลงทุนเพื่อความรู้ให้กับลูกหลานใช่ไหมครับพ่อแม่เนี่ยพี่น้องอุตส่าห์เรียกว่ายอมสละลำบากอะไรต่างๆอดกินอดใช้เพื่อให้ลูกหลานได้มีความรู้ไปศึกษาความรู้นะครับให้พวกเขามีความคิดให้พวกเขามีปัญญานะแล้วก็สภาวะทางอารมณ์ที่ดีแต่มากยิ่งกว่านั้นนะฮะก็คือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเนี่ยเราต้องลงทุนกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณการใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าผ่านพระวจนะนะ ซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่านะมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราคุณฟังครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระบิดาที่มองไม่เห็นพระองค์ทรงลงมาเป็นมนุษย์ทรงสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนและเราได้เห็นกิจการงานของพระบิดามากมายผ่านทางพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันนะครับการลงทุนลงแรงกับสิ่งที่มองไม่เห็นของเราในวันหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยจะทรงทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลมากมายก็เป็นสิ่งที่มองเห็นนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้ขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรทุกท่านนะให้เกิดผลมากมายผ่านการลงทุนชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะไปเขาเรียกว่าลงทุนกับงานของพระเจ้ากับคริสตจักรของพระเจ้ากับคนของพระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยนะครับสิ่งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับนะเพราะว่าพระเจ้าทรงมองเห็นในสิ่งที่ท่านกระทำในสิ่งที่ท่านลงทุนไปนะและพระเจ้าจะทรงคืนให้กับท่านอวยพรกลับให้กับท่านยัดสั่นแน่นล้นพูนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนได้เป็นพยานมานะฮะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้นะครับให้กับพระเจ้าแล้วท่านจะไม่ขาดทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็หมดเวลาแล้วต้องจากกันไปก่อนในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเปลี่ยนแปลงในวันที่โลกบอกช้ำมีใครจะทำอะไรมีใครจะก้าวออกไปคนนับล้านต้องเจอความโหดร้ายมีคนแทบจะตายไม่มีหวังเราจะต้องเป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้ทุกคนไม่ใช่แค่รักดวงใจแต่จงทำมันออกไปไม่ว่าจะให้สิ่งใดไม่หวังได้คืนกลับมาความรัก
ซูมา